Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Liliana Barbaroșia
și Iulian Ciocan. Bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
În calendar e luni 5 august, iar vremea se anunță a fi cu nori amestecați cu soare și temperaturi între 23 și 28 de grade.
În următoarele două zile, temperaturile urcă până la 34 de grade în extremitatea sudică și vor rămâne ridicate până la sfârșitul săptămânii.
Schimbarea oamenilor din justiție se lasă cu dezamăgire în Republica Moldova după ce primele concursuri pentru anumite funcții s-au soldat nu cu ceea ce s-a așteptat în societate. Pot fi îndreptate lucrurile și de ce e nevoie pentru asta? Întrebări pe care îi le vom pune în această dimineață Mariane Calughin, expertă anticorupție, care a acceptat să înceapă săptămâna alături de noi. Apoi, în partea a doua emisiunii, vă așteptăm cu un jurnal de corespondent de Dan Alexe de la Bruxelles și cu o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul de la Chișinău. Iulian, despre ce este tableta ta astăzi?
Liliana, eu m-am întors de ună zi la aeroport împreună cu un străin care venise prima oară în Republica Moldova și care mi-a spus ce știe el despre remedii auzite. Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vicepremierul Năstase dezminte că relațiile sale de cumetrie ar fi dus la numirea procurorului general interimar. Germania și Franța critică Rusia pentru folosirea excesivă a forței împotriva opoziției. Președintele american Donald Trump condamnă ultimele atacuri armate motivate de ură în Statele Unite. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Vicepremierul Andrei Năstase a respins afirmațiile că noul procuror general interimar Dumitru Robu ar fi fost numit în funcție datorită unor relații de cumetrie și a spus că a fost o decizie asumată a celor trei partide aflate la guvernare. Robu nu este candidatura platformei DA, al PAS sau al PSRM, a fost o decizie asumată de către cele trei partide, a declarat Năstase portalului cotidianul.md. El afirmă că nu știa înainte de numire că Robu este finul de cununie al cumetrei sale, procuroara Vera Chiranda. Năstase a mai declarat că opțiunea sa pentru funcția de procuror general interimar a fost procurorul Viorel Radețchi, cel care, sub vechea conducere a Procuraturii Generale, a încercat să intenteze tocmai în urma unui denunț al lui Năstase o anchetă penală în privința uzurpării puterii de către fosta guvernare. Germania și Franța au criticat Rusia pentru reținerea peste 1000 de oameni de către poliție la o demonstrație neautorizată a opoziției ruse, care a protestat din nou sâmbătă la Moscova cerând alegeri libere. Cele două guverne au spus în declarații separate că autoritățile ruse au folosit disproporționat și excesiv forța contra manifestanților pașnici. Alte aproape 1400 de persoane au fost reținute la o demonstrație asemănătoare care a avut loc la Moscova cu o săptămână mai devreme. Valul de proteste a izbucnit în capitala rusă luna trecută după refuzul autorităților electorale să înregistreze candidați independenți și de opoziție la alegerile pentru Duma Municipală din 8 septembrie. India și-a concentrat trupe în Kashmir și a dispus evacuarea mii de turiști din regiune din cauza că tensiunile cu Pakistanul s-au inflamat în urma unor ciocniri. Aceste tensiuni durează din februarie, când un vehicul încărcat cu explozibili a intrat într-un convoi al poliției indiene, ucigând 40 de polițiști. În ultimele zile, India ar fi concentrat cel puțin 10.000 de militari în Kashmirul divizat, iar alte forțe s-ar afla în drum. Președintele american Donald Trump a condamnat două atacuri armate care au făcut 30 de victime în Statele Unite la sfârșitul săptămânii trecute, spunând că ura nu are loc în țara noastră, am citat. Sâmbătă, un atentator de 21 de ani a împușcat mortal 20 de oameni într-un centru comercial din orașul El Paso, Texas, într-un atac aparent motivat de ură rasială. Un alt atacator, ale cărui motive rămâne cunoscute, a ucis 9 oameni în Dayton, Ohio, fiind împușcat mortal de poliție. Unii politicieni ai opoziției democrate l-au acuzat pe Trump de incitarea urii rasiale care contribuie la atacuri. Protestatari pro-democrație au convocat pentru astăzi un nou protest în Hong Kong pentru a pune presiune pe liderii pro-Beijing ai regiunii semi-autonome, în vreme ce autoritățile spun că demonstranții antiguvernamentali creează o situație extrem de periculoasă. Protestele de milioane de oameni, care durează de mai multe săptămâni, au fost declanșate de un proiect de lege care ar permite judecarea și întemnițarea în China a locuitorilor Hong Kongului care comit crime. Acest proiect trezind îngrijorări că poate fi folosit pentru persecuții politice. Iulian, Liliana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbărușie și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal cu care discutăm despre primii pași în primenirea justiției, dacă putem spune așa, e experta anticorupție Mariana Kalugin. Doamna Kalugin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Reprezentanții blocului acum, doamna Kalugin, începând cu Maia Sandu și terminând cu deputații, continuă să se justifice pentru felul cum s-au ales șeful de la CNA, unii judecători ai Curții Constituționale, procurorul interimar. Concursurile nu ar trebui să se repete în comisia juridică, a spus Maia Sandu, e o comisie în care socialiștii au mai multe voturi și aceștia au fost părtinitori, a explicat ea. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ați avut această impresie că cei din acum nu au știut cumva să anticipeze niște calcule ale socialiștilor sau, din potrivă, împărtășiți părerea celor care spun că acest concurs a fost aranjat între ambele componente ale alianței ca să iasă așa cum a ieșit?
Cu siguranță am avut puțin alte așteptări. Așteptam totuși că deputații vor începe cu sine însăși, pentru că există loc pentru sporirea integrității deputaților. Un prim pas eu l-aș vedea, de exemplu, elaborarea și adoptarea unui cod de etică și conduită pentru deputați, dar și elaborarea și adoptarea unui regulament privind modul de organizare și desfășurare de către Parlament a concursurilor pentru suplinirea funcțiilor publice. Pentru că ceea ce ne demonstrează exercițiile noastre de monitorizare, ne demonstrează că tocmai Parlamentul este cel care de fiecare dată ieșuiază în procesul de organizare și desfășurare a concursurilor. Și după mine lucrul ăsta de fapt este firesc, pentru că Parlamentul nu este decât o concentrare a intereselor, să le numim legitime, politice. Motiv pentru care interesul politic va prevala.
Dar când spuneți că Parlamentul eșuează, ce aveți în vedere? Vă rog să explicați.
Pentru că și în perioadele anterioare am avut concursuri care, pornind de la condițiile legii, trebuiau să fie organizate de către Parlament. De exemplu, concursurile pentru funcția de consilier, soluționarea contestațiilor în procesul de achiziții publice sau concursurile pentru Banca Națională a Moldovei, dacă vă aduceți aminte, sau concursul pentru suplinirea funcției de director ANRE. Deci, Parlamentul este, așa cum spuneam, un organ eminamente politic. Interesele legitime politice vor prevala. Și atunci, de fiecare dată, va exista acest sentiment că interesul politic a fost unul mult mai mare decât interesul nostru de a avea niște oameni absolut profesioniști în funcție.
Dar chiar și așa, doamna Kalugin, legea spune că Comisia Juridică organizează concursul.
Sugerează
totodată acestei comisii să apeleze la societatea civilă.
Doar în calitate de observatori, spune legea.
Am înțeles.
Se spune legea doar că Parlamentul ar putea să antreneze în acest proces în ceea ce privește Centrul Național Anticorupție. Reprezentanți din mediul academic sau reprezentanți ai societății civile.
Dacă comisia făcea asta, credeți că ar fi fost alte rezultate?
Nu cred, pentru că oricum decizia aparține comisiei.
Asigurarea unei transparențe exhaustive și necondiționate ar fi soluția, spun unii. Ce nu a fost conform, iată, standardelor transparenței, bunelor practici internaționale?
Mie mi se pare că în ceea ce privește transparența, noi doar am văzut persoanele. De fapt, da. Trebuie în cazul ăsta, în cazul exercițiului ăsta pentru Centrul Național Anticorupție, sunt de acord. Deci aici din start a fost compromis concursul pentru că a fost cu o săptămână deci prelungit, fără ca să fie foarte clare motivele. Evident, pe urmă, reprezentanții blocului acum au spus precum că aceasta iar alarma și pe dânsii, i-au alarmat și pe dânsii, însă acest argument nu este unul foarte, foarte bun, pentru că tocmai, de exemplu, în ceea ce privește Consiliul Superior al Magistraturii, ei au fost cei care au cerut amânarea concursului.
Putem presupune că iată, lucrurile astea care s-au întâmplat ar arăta, de fapt, că se aștepta o decizie politică? Sau că...
Bineînțeles că orice decizie care se ia de către Parlament, chiar dacă această persoană, de exemplu, este selectată de către o comisie de concurs în care nu sunt parlamentar, orice decizie este oricum o decizie politică și vreau să înțelegem, Ileana, pentru că mie mi se pare asta absolut normal. Parlamentul a fost ales de către popor și tocmai pentru ca să poată să-și organizeze bine munca. În cazul CNA-ului, problema e alta. În cazul CNA-ului, concursul în genere, CNA-ul nu ar fi trebuit, după mine, să fie sub controlul parlamentar, în cazul în care se vrea o independență a organului de urmărire penală. Deci, iar în cazul celorlalte funcții, care sunt funcții mai degrabă ce se țin pe loialitate politică, eu nu văd aici o problemă. Deci, guvernarea își asume această responsabilitate și apoi în cazul în care este în cazul în care eșuiază, este taxată.
Da, deci e clar, în cazul CNA nici n-avea ce căuta acel concurs în comisie. Dar pe acest fundal al nemulțumirilor legate de cum merg aceste concursuri, există voci care spun că nu ar trebui să fie concursuri la funcții de acest gen, ci numai la funcții executive. Cum priviți aceste păreri?
În cazul CNA-ului, deci, situația e puțin mai delicată, pentru că CNA-ul este și un organ, are și un organ de urmărire penală, dar și un organ, o autoritate care elaborează în fond și implementează politici publice. Și în cazul în care, dacă mă înțelegeți, e vorba de strategia națională anticorupție și integritate. Și în cazul în care acest organ elaborează politici publice, bineînțeles că politicul, care este tocmai cel care promovează anumite politici publice, trebuie să poată să influențeze conducătorul CNA-ului. Problema aici e în această componență duală și poate contradictorie a atribuțiilor care i s-a referit. Însă, dacă ar fi fost doar un organ care execută, de exemplu, mai degrabă este Autoritatea Națională de Integritate, aici, evident că lucrurile centrale se pun pe executare, implementare, profesionalism și aici concursurile, după mine, ar fi fost chiar necesare.
Să ne uităm un pic, doamna Galughin, și pe cum a ajuns în funcția de procuror interimar cel care a ajuns. Ați văzut și dumneavoastră, probabil, Andrei Năstase s-a văzut nevoit tot să răspund unor speculații că cumetrismul ar fi cel care l-ar fi avansat acolo pe domnul Robu. Cum vi s-a părut toată această poveste?
În primul rând să nu uităm de faptul că acest concurs a fost posibil urmarea unor modificări esențiale în legea cu privire la procuratură. Și nu ar fi trebuit Parlamentul să se implice în acest exercițiu. Evident că în cazul tuturor acestor autorități se merge după acel scenariu de oligarhizare a țării și mai degrabă scopul este de a elimina din sistem anumite persoane care par obdioase decât de a numi persoane cu adevărat perfecte în astfel de funcții. Ceea ce văd eu, guvernarea încearcă pur și simplu să elimine din sistem oameni care au o reputație ce nu este una potrivită pentru conducători. Este o problemă cu aceste concursuri, în mod special organizate de către Parlament. Deci, cu acele reproșuri care se aduc transparenția, aici sunt de acord. Toată informația nu o poți găsi decât pe pagina Facebook a unui deputat. Ceea ce mi se pare un lucru inacceptabil. Pentru că Parlamentul pe pagina sa oficială, deci are un modul special pentru concursuri, nu poți găsi nici CV-urile în fond ale persoanelor
de ce,
care
de candidează. De ce ar trebui să existe această informație?
Pentru că eu, chiar dacă nu particip la concursuri, cum îl monitorizez și îl observ, eu trebuie să văd în fond acele documente care au fost prezentate, care sunt trecuturile acestor persoane, ca să pot înțelege până la urmă în ce măsură a fost Parlamentul corect sau nu.
Pentru că, care iată e sugestia dumneavoastră?
În primul rând, sugestia ar fi, pentru că a existat și această restanță, dacă vă aduceți aminte, noi am avut discuții referitor la aceasta, a fost și o hotărâre a Curții Constituționale din 2010, care făcea o foarte clară distinție între funcții de interes politic și funcții de interes public. Funcții de interes politic, ceea ce presupune, cum ar fi miniștrii, ceea ce presupune că acestea se suplinesc pornind de la loialitate față de partid sau față de politică publică care este promovată de către acesta, de către candidat, și funcție politică publică care în mod excepțional, deci exclusiv, se bazează pe anumite calități
politice. Deci să se revină la acea decizie, să se vadă clar.
Să se revină, să se facă o foarte clară distinție între funcții, să se elaboreze și să se adopte un regulament privind modul de organizare a concursurilor de către Parlament, astfel încât procedurile să fie foarte clare, să se facă un modul prietenos publicului, în care toată informația, inclusiv anunțurile, CV-urile, întreg dosar al candidaților să fie făcut public. Eventual, în acest proces, să fie invitați și reprezentanții ai mediului academic și al mediului societății civile. Și, eventual, aceasta ar putea să schimbe lucrurile, iar dacă se merge pe aceste formule de, să spunem așa, cârpit al unor legislații decât de o revedere fundamentală și serioasă, atunci aceasta, după cum vedeți, nu aduce surplus de utilitate nimănui, nici nouă și nici lor în mod evident.
Da, e clar.
Și mai este încă ceva, dacă mai avem timp.
Da, vă rugăm.
Să ne aducem aminte că există, de exemplu, pentru Curtea Constituțională, concursul nu era obligatoriu. Și atunci e și mai stupid să te faci într-un exercițiu care nu este unul obligatoriu pentru tine și să ieși din el atât de rușinos. Deci, câteodată puterea încearcă să demonstreze, să ne demonstreze că e mai democratică și mai deschisă decât eventual poate fi o putere. Deci cred că suntem ca cetățeni suficient de maturi pentru ca să nu mai credem în astfel de capcane.
Domnule Calugin, uitați-vă, foarte mult cetățeni doresc pedepsirea hoților care au furat miliardul. Se poate presupune că un sistem juridic influențat de noua putere ar putea să se ocupe de unii hoți, deci cu pricină. Însă noua putere declară că vrea un sistem juridic independent. Dar în ce măsură un sistem juridic independent poate să se ocupe serios de acești hoți dacă va fi compus în urma tuturor acestor reorganizări cam din aceiași oameni de pe vremea vechii puteri? De fapt, noi ce sistem construim acum? Unul obedient noii puteri sau un sistem independent?
Din păcate, mai degrabă unul obedient unei puteri. Pentru că e și trez, dacă puterea numește, puterea chiar va alege persoane care le sunt loiale, care pot fi influențate într-un mod sau alt mod, și mai degrabă e vorba de substituirea unor persoane prin altele care par mai potrivite noii puteri. Deci și aceasta este riscul, că în măsura în care noi simpatizăm, de exemplu, nouă putere, o încurajăm în anumite acțiuni, aceasta înseamnă că îi oferim un anumit carte blanche și aceasta ar putea, pentru că puterea corupe nu numai prin bani, puterea corupe prin acest sentiment de influență pe care îl ai asupra unor lucruri. Și atunci puterea te îmbată și începând cu hoții, se continuă, de exemplu, cu cetățenii, se continuă cu societatea civilă și se finalizează cu presa.
Da.
Mi se pare că tocmai e cazul să fim mai exigenți și mai atenți.
Un apel foarte bun pentru încheierea acestui interviu, doamna Calugin. Doamnelor, domnilor, am discutat cu Mariana Calugin, expert anticorupție, iar cei care tocmai ne s-au alăturat găsesc acest interviu foarte curând pe pagina noastră de internet. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăruș. În câteva minute vă așteptăm cu o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
Vicepremierul Andrei Năstase a respins afirmațiile că noul procuror general interimar Dumitru Robu ar fi fost numit în funcție datorită unor relații de cumetrie. A fost o decizie asumată a celor trei partide aflate la guvernare, a declarat Năstase portalului cotidianul.md. El afirmă că nu știa înainte de numire că Robu este finul de cununie al cumetrei sale, procuroara Vera Chiranda. Germania și Franța au criticat Rusia pentru reținerea peste 1000 de oameni de către poliție la o demonstrație neautorizată a opoziției ruse, care a protestat din nou sâmbătă la Moscova cerând alegeri libere. Cele două guverne au spus în declarații separate că autoritățile ruse au folosit disproporționat și excesiv forța contra manifestanților pașnici. Valul de proteste a izbucnit în capitala rusă luna trecută după refuzul autorităților electorale să înregistreze candidați independenți și de opoziție la alegerile pentru Duma Municipală din 8 septembrie. India și-a concentrat trupe în Kashmir și a dispus evacuarea mii de turiști din regiune din cauza că tensiunile cu Pakistanul s-au inflamat în urma unor ciocniri. Aceste tensiuni durează din februarie, când un vehicul încărcat cu explozibil a intrat într-un convoi al poliției indiene, ucigând 40 de polițiști. Președintele american Donald Trump a condamnat două atacuri armate care au făcut 30 de victime în Statele Unite la sfârșitul săptămânii trecute, spunând că ura nu are loc în țara noastră, am citat. Unii politicieni ai opoziției democrate l-au acuzat pe Trump de incitarea urii rasiale care contribuie la atacuri. Protestatari pro-democrație au convocat pentru astăzi un nou protest în Hong Kong pentru a pune presiune pe liderii pro-Beijing ai regiunii semi-autonome, în vreme ce autoritățile spun că demonstranții antiguvernamentali creează o situație extrem de periculoasă. Iulian, Liliana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:24 continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Într-un editorial publicat în Cotidianul, Vitalie Ciobanu scrie despre anunțul lui Vlad Plahotniuc că își depune mandatul. Moscova a preluat instituțiile strategice ale statului, SIS, Ministerul Apărării, Parlamentul, iar foarte curând și Procuratura Generală, CNA, poate și alte instituții, a explicat Plahotniuc pe Facebook. Oligarhul așadar se proțepește în fața tancurilor rusești, scrie Ciobanu. Decât să acuze influența rusească în Moldova, care e una cât se poate de reală, ar fi mai bine să povestească cum l-a făcut președinte pe Dodon, care pe atunci era numai puțin prorus decât astăzi, și să spună detalii despre miliardele furate de Șorș și acoliției săi, despre landromatul rusesc, despre afaceri profitabile cu separatiștii din Transnistria. Sistemul nu se predă, chiar dacă fostul stăpân e departe, este o altă concluzie a editorialistului. Pierderile de imagine ale blocului acum, ca urmare a acestor măsuri de reformă, de luate prudente, încetinite și a unor numiri de personaje controversate, mai toate cu presupuse simpatii pro-Dodon, numiri din care socialiștii ies întăriți spre indignarea opiniei publice, sunt, crede Ciobanu, se poate spune, un fel de răzbunare a lui Plahotniuc, care sunt raționamentele analistului citiți în Cotidianul. Radio Chișinăul citează pe Kiril Moțpan, președintele Comisiei de Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică din Parlament, care a declarat că Igor Dodon nu ar fi avut nicio atribuție la expulzarea cetățenilor turci. Un articol mai amplu cu aceste declarații a lui Moțpan găsiți pe site-ul radiochisinau.md. Și cum îl caută autoritățile pe Ilan Șor și de ce acesta nu se regăsește pe site-ul Interpol, deși e dat în căutarea națională și internațională, găsiți amănunte la acest subiect în Ziarul de Gardă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așteptam într-o zi autobuzul 30 la aeroport ca să revin în oraș. Am intrat în vorbă cu un străin cu bagaje care tocmai sosise în premieră în Moldova. Era un bărbat de circa 60 de ani care venise dintr-o țară occidentală și care era curios să afle cât mai multe despre reme. Înainte să-i povestesc câteva lucruri despre patrie, am fost curios și eu să aflu ce știa el despre Moldova înainte de a veni. Ei bine, omul nu știa prea multe. Mai exact, nu știa nimic, cu excepția a două lucruri. Auzise el că Moldova e o țară săracă și chiar m-a întrebat ce salarii avem aici. I-am spus și omul a dat din cap că da, salariile sunt de râsul curcilor. Dar cum supraviețuiți cu aceste salarii? M-a întrebat occidentalul. I-am povestit, i-am vorbit și despre bătrânii de la sate cu pensii de 1000-2000 de lei. Și oaspetele a fost foarte mirat. I se părea incredibil că e posibil să trăiești la bătrânețe cu 1500 de lei. Al doilea lucru pe care l-a auzise omul acasă despre Moldova e că țara noastră e un fief al prostituției. Și m-a întrebat dacă e adevărat ce știa. Chestia asta, recunosc, m-a jignit și am fost pe punctul de a-l brusca pe domnul străin. M-am gândit însă că nu era cazul, asta auzise el undeva în țara lui, deci domnul nu avea nicio vină. I-am explicat că prostituția aici nu e cu mult mai gravă decât în alte părți ale lumii și am insistat că e vorba de niște prejudecăți, că o țară mică și puțin necunoscută poate deveni lesne victima prejudecăților. Domnul străin m-a ascultat cu atenție, dând din cap înțelegător. Și chiar nu mai știați nimic despre Moldova, în afară de domnia sărăciei și prostituției, l-am întrebat. Omul s-a îngândurat, a meditat preț de câteva secunde, apoi și-a lovit fruntea cu mâna și a exclamat: vinurile, mi-am amintit, aveți vinuri bune, nu? Am simțit și eu cum mă bine dispun brusc. Îmi răsărise un zâmbet în colțul gurii. Da, asta e, avem cele mai bune vinuri, domnule, am exclamat și eu, simțind un soi de ușurare imensă.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de final. Ne reauzim la 19 și la 21 la edițiile de seară ale emisiunilor noastre. Toate programele, relatările, interviurile noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Acum Liliana Barbăroșie și Iulian Ciocan vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.